habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a si toosa idinkaga imaaneysa. waa khamiis bisha oktoobarna waa 20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo gaaray magaalada beledweyn sheegayna in halkaasi uu gaaray si uu u dhiirageliyo dagaalka ka dhanka ee kooxda al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan.
dadka reer hiiraan ha niyad jabina, keligiin ma tihidiin, waa laydinla joogaa, horaa laydinka jiraa, gadaalla waa laydinka jiraa, labada dhinacna waa laydinka jiraa. soomaaliya way xorowday, sharaf baad iyo cinwaanaad xorriyadda u tihiin. marka waan idin ammaanaynaa, guul baana idin rajaynayaa. intii idinka shahiidayna waa shuhado, allahu naxariisto, inta noola sharaf.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan guushii taariikhiga ahayd ee ciyaaryahanada 17 sano jirada ka hooseeya ay ka soo hoyeen tartankii bariga iyo bartamaha afrika ee etoobiya lagu soo gebagabeeyey.
intaas wax kale ma ahane, waxaan u xareynay, aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laabdaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarashaha tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahdaan ama ku nastaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan w h o oo soo saartay warbixin ay ku sheegayso in jimicsi la-aanta iyo dhaqdhaqaaq la-aanta ay dadku u nugleyso cuduro ay ka midka yihiin kuwa faafa. barnaamijka wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. midooda yurub ayaa isku raacay cunuqabateeno ka dhana 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo diyaaradaha droneska iiraan ay u qaybinayso waddanka ruushka, kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqeeyo ukrain, waxaana sidaasi sheegay dalka jeeg oo hadda haya madaxtinimada ururka. war ay baahisay dowladda jeeg ayaa lagu sheegay in in ka badan 3 maalmood oo wadahadalaha ay safiirada midooda yurub ay isku raaceen tallaabooyinka lagu cunuqabateeyey hay-adaha qaybiya droneska iiraan oo markaasi weeraro ka dhan ah ukrain loo adeegsanayo. cunuqabateynadaasi ayaa dhaqan geli doona khamiista maanta. dalalka midooda yurub ayaa waxay isku raaceen in la hakiyo hantida 3 shaqsi ee hal hay-ad oo mas-uulka gudbinta diyaaradaha droneska ayay tiri dowladda jamhuuriyadda jeeg oo markaasina ku eedeysay in ay ku xadgudbeen dagaalka waddankaasi ka socda ee ukrain. ukrain waxay ku eedeysay ruushku in uu 4 diyaaradood oo drone ah ay samaysay iiraan ay u adeegsadeen duqeyntii isniintii ka dhacday magaalada kiyev, waxaana ay sheegtay in ciidamada waddankaasi ay soo rideen 223 diyaaradaha droneska ee ay iiraan samaysay tan iyo bishii sebtembar. kremlinka ayaase sheegtay inaysan ka warhayn in ciidamadooda ay drones iiraan leedahay farsamaysay ay u adeegsadeen dagaalka ukrain, islamar ahaantaasina teheraan dhinaca kale waxay sheegtay in sheekooyinkaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raatoona lahayn. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu maanta ka digay in keliya 3 waddan oo afrikaana ay gaareen bartilmaameedka tallaalka covid-19 ee qaaradda afrika oo ahaa 70% dadka ku nool 54 dal ee afrika ee loogu talagalay cudurkaasi covid-19 in lagu tallaalo. bayaan ay soo saartay w h o ayaa waxa ay ku sheegtay in 44% ka mid a dadka qaaradda sida buuxda loola tallaalay ay marka la barbar dhigo dalalka kale caalamka celcelis ahaan ay gaarayaan 64%. dalalka liberiya, mauritius iyo seychelles ayaa waxay noqdeen kuwa keliya sida buuxda isaga tallaalay dadkooda, islamar ahaantaasina gaaray bartilmaameedkii ah 70%. sidaa sheegtay w h o, bixinta tallaalka ee qaaradda afrika ayaa gaabis ahaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. indoneesiya ayaa waxa ay heshay dawooyin la barxay oo laga shakisanaya in la xiriirinayo dhimashada 99 caruur oo sanadkan ay u dhinteen sababo la xiriira dhaawac daran oo keliyaha soo gaaray, sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi maanta. hay-adda dabagalka cunnada iyo dawooyinka Indoneesiya ayaa sheegtay inay raadinayso 26 sharoobo oo dawo ah oo loo isticmaalo daweynta xumada, qufaca iyo hargabka, iyadoo xustay in baaritaanadu ay muujinayaan in 5 dawo oo noocan ay leeyihiin heerka ethylene glycol, taas oo dhaaftay heerkii badbaadada, ayaa lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda. Wasaaradda caafimaadka ayaa mamnuucday dhammaan sharoobooyinka arbacadii shalay, waxaana ay kala shaqaynaysaa hay-adaha cuntada iyo dawada si markaasi loo go'aamiyo dawooyinka kale ee suuragalka ah in laga hortago, ayuu yiri wasiirka caafimaadka Budi Gunadis Dikin. Waxaa jiray 206 xaaladood oo dhaawac keliya ah oo degdeg ah oo soo gaaray caruur, laga soo sheegayo 20 gobol oo Indoneesiya sanadkan, iyadoo heerka dhimashadu ay 48 ay gaartay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Markii hore waxaa jiray dhowr xaaladood oo dhaawac keliya ah mar hal ama laba bishii, laakiin dhammaadkii bishii August waxaa jiray koror ku saabsan kiisaska oo dadku dareenkoodu soo jiitay. Waana dhaawaca keliyaha oo ba'an, waxaana la sheegayaa in ay ugu yeernaan mid aan caadi ahayn, iyadoo arrintaasi ay sababtay baaritaano degdeg ah in lagu sameeyo lana go'aamiyo arrintaasi, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda Maxamed Sayhar Ali oo warbaahinta la hadlay. Warkii dunida dhegeystayaal, waan geynta. Ben wanaagsan halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayo. Wafdi hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey madaxda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale kuwa maamulka Hirshabeelle. Ra-iisul wasaaraha ayaa halkaasi hadal ka jeediyey, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay garab istaagan tahay dadka reer Hiiraan ee dagaalka ka dhankay Al-Shabaab ka waday waayadii ugu dambeysay meelo ka mid a gobolkaasi Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Ujeedka socdaalka ra-iisul wasaare Xamse uu maanta kusoo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ku sheegay dardargelinta howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan oo ay wadaan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda. Ra-iisul wasaaraha ayaa kormeeray goobihii ku burburay qaraxyadii 3-dii bishan ka dhacay magaalada Beledweyne.
Maanta waxaan imid magaalada Beledweyne aanoo safar wadanka uga maqnaa oo aan runtii ku doortay inaan uga bilaabayada dhowr arrimood. Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dhimisha dibixoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii taa darteed, arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas, oo markii keliya markii yani ugu horreysay magaaladan si gaar ay u taargetsadaan aan ahayn, marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aada u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne, dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan. Ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta.
Ra-iisul wasaaraha ayaa dadka Beledweyne ugu deeqay gurmadyo isugu jira gaadiidka dagaalka, gaadiidka gurmadka degdega, deeq raashiin oo loogu talagalay ilaa 20,000 oo qoys, waxaana ra-iisul wasaaraha dhanka kale ugu baaqay jaaliyadaha Soomaaliyeed, beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada inay garab istaagaan dadka Beledweyne ee qaraxyadu waxyeelladu gaarsiiyeen.
Nimankii ama khawaarijtii u malaynaysay magaalada Beledweyne inay keligeed tahay, waxaan u sheegayna inaysan keligeed ahayn. Marka koowaad, Beledweyne keligeed ma aha. Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la jira. Beledweyne bini aadamka Ilaahay abuuray ee miirka qabo dhan ayaa la jira. Saa darteed waxaan leenahay Beledweyne keligeed maaha. Beledweyne ma niyad jabayso. Beledweyne jihaadkii ay waday way sii saddex jabaartay, haddaba wayna sii saddex jabaaraysaa haddii la yidhahdo, wayna sii lix jabaari doontaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumaddu ugu horreysana ayaga ayay la jiraan, dhinac walbana way ka taagan yihiin. intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed hadday jirto Soomaalinimo hadday jirto Muslimnimo hadday jirto in wax laysu yahay qof kasto Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed heer baraadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisinaayo reer Jubaland reer Southwest reer Hiiran mehe reer Hirshabeelle reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Somaliland Soomaalinimo haday jirto waxa la idin ka rabaa meeshan in la idin ka arkaa la rabaa
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku amaanay dadka gobolka Hiiraan sida geesinimada leh oo ay ugu dhiraadeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab waxana uu sheegay in micno gaar ah ay u leeyihiin halganka Soomaaliya ka socda
dadka reer Hiiraan haniyad jabina keligiin ma tihiin waa la idin la joogaa hore la idin ka jiraa gadaal la waa la idin ka jiraa labada dhinac waa la idin ka jiraa Soomaaliya way xurooday sharaf baad iyo cinwaanad xurriyada u tiin marka waan idin amaanaynaa guul baan idin rajaynayaa intii idinka shahiideyna waa shuhado Allah u naxariisto inta nool la sharaf iyo karaamo iyo qiimo ay ku joogaan Soomaalina ku daysatay halkan waxa jooga waxay noqotay furuntii dhammaan looga diray ciidamada meelaha la haysto oo laga xoreyn lahaa hadday joogaan kuwa meel kale u socda oo si maraya hadii la yiraahdo kuwa kalena way iman doonaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin
waa socdaalkii labaad ee ra'iisul wasaare Xamse uu ku yimaada magaalada Baladweyne tan iyo markii xilka uu qabtay taasoo muujinaysa ahmiyadda iyo mudnaanta uu ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu siinayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhaqane aad buu mahadsan yahay. Soomaaliya inkastoo ay la wadaagto abaarta iyo xaaladaha markaasi ka jira biyo-la'aanta wadamada gobolka Geeska Afrika ku yaala, haddana waxaa si gaar ah u nugleeyay in abaarta ay qarka u fuusho macluul ku dhufata wadanka dhowr arrimood oo isbiirsaday. Hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso abaaraha. Cilmi baaraha qoray warbixintan Dr. Cabdirashid Cilmi ayaa Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka kula xiriirtay isla mar ahaantaasina waxay wax ka weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo nuxurka daraasadan ay Heritage soo saartay.
Wallaahi dee sida aan la wada soconno oo wararkan ku maqlayno abaaruhu waa waxay marayaan meel aad iyo aad u magarnaysa arag ayay marayaan. Waa xilligii afraad oo una roobdi-in dadka roobka sugayeen markaa taasi waxay waxyeelo ba-an gaarsiisay wax soo saarka xagga beeraha xoolo dhaqatadii xoolahoodu ku noolaayeen roobka iyo dalaga ka soo baxa kolkaa marka laysku keenkeeno iminka ahaan xaaladdu aad bay u adag tahay mustaqbalka dhowna sida ay saadaaluhu sheegayaan kolkii la isticmaalay aaladaha wax lagu saadaaliyo kolkii la isticmaalay waxay sheegayaan inay abaaruhu nala gaariyaan ilaa iyo sanadka soo socda saasaan la saadaalinaya
abaaruhu marka waa ay soo noqnoqdeen xiriir intee la-eg baa kala dhexeeya isbeddelka cimilada
runtii waa su-aal fiican su-aashaasi oo maxaan kuu sheegaa ripoortkan aan soo saarnay ama cilmi baaristan maanta ay fidisay Heritage cutub kamid a ayaa titlekiisu sidaa yahay yani muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya cimilada isbedeleysa ee labaatankii sane u dambeeyeyna aada si xawli u isku bedbedeleysay iyo abaarahan soo noqnoqda xiriir ka dhexeeya in la fahmo waa muhiim haddii lasoo koobo kolka lasoo koobo waxa weeyaan isbedelka cimiladu qeexid ahaan wuxuu noqonayaa inay roobkii dijay oo xilligii dadka u barteen inuu do-o caadi ahaan aanan di-in ama intii awal dii jirtay in ka yare ay da-day ama mararka qaarkood intii in ka badan da-day taasoo iyadna waxyeelo u geysata inay waxyeelo keento fatahaad iyo wax lamida gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow wabiyada ama meelaha biyo mareenka marka kolka taarikh aan dib loo eego magarnaysaa inay la analyze gareeyo ama la baaro ama la qaadaa dibo isbedelka cimilada iyo abaaraha soo noqda calaaqa intee lagba ka dhexaysa calaaqa aad iyo aad u badan aad weyn ayaa ka dhexaysa waxna la oran karaa oo iminka taqriiban culimada isbedelka cimilada waxaa ku takhasusay ay isku wada raacsan yihiin in isbedelka cimiladu uu yahay waxa keenaya abaaraha soo noqnoqonaya haddana meelaha qaarkoodna isla wadankii ama meelo kaleba u keenaya fatahaad iyo wax la halmaada. Marka waxay odhan kartaa fatahaad abaaraha soo noqnoqday waxa garab socotay yadna fatahaada oo waxa la odhan karaa marka isbedelka cimiladu labadaasi ugu raadiran yahay marka lagu sadexeeyo in heerkulkii dunidu uu aada u kacay, gaar ahaanka soomaalidu aada buu u kacay 30 sano u dambeysan anagu aneegay.
Hadda xaaladda weli ma abaar bay joogtaa mise waxay u gudubtay macluul? Maxaase lagu kala saaraa heerka abaarta iyo heerka macluusha?
Waa su-aal aada u fiican oo una baahan wax laska weydiiyo. Sideedaba abaartu khasab baha inay macluul noqoto, waxaa jira wadamo badan oo adduunka ah oo imikada aan hadlayna ama marar kaleba ay abaar soo mareen. Abaaruhu basically waa biyihii la heli jiray oo intii hore ka yaraadoona wax kale maaha. Marka khasab maaha haddii iyo jeer inay isku bedesho macluul, horta khasab maaha. Imikoo kale hadda ka soo qaado abaartan inta jirta ay soomaaliya kaliya kuma koobna, yani si isku mid ah xagga roobka marka la eego ama biyo yaraanta marka la eego, si isku mid ah ayay u saameysay geeska Afrika oo dhan. Oo marka geeska Afrika la yidhaahdo waa Jabuuti, Eritrea, Ethiopia ilaa East Africa qayb ka mid ah oo Kenya, isku sidaa u saameysay. Ilaa iminka inta macluumaadka la hayo, tusayaana Soomaaliya waa meesha keliya ee abaartaasi ay meelo kamida ugu yaraan meel kamida Soomaaliya, gobollada Bay, Bakool iyo Gedo, saddexdaas gobol gaar ahaan. Anigu waxaan qabaa dhaatadii markaan eegnay inay mar hore galeen wax la yidhaahdo macluul ay galeen. Kolka abaartu waxay macluul isku bedeshaa marka la maarayn kari waayo, marka la waayo dowlad ama nidaam maareeya, haddii laga hortegi kari waayona yareeya waxyeeladii ay keensan lahayd. Kolka macluusha waxaa odhan kartaa inta badan waxaa ka mas-uula taagdarada ama tamaryarida ama talaxumadada haddaa doonto ee waddanka ay ku habsatay. Khasabna maaha roobyaridu hadii jirna isku bedesho macluul, khasab maaha.
Dr. Cabdirashiid Cilmi oo qoray warbixin ay hay-adda Heritage ka soo saartay arrimaha abaaraha Soomaaliya, wuxuuna u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo aad xilidan kala dhegeysataan. Zahra Cabdiaxmed ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doono guushii dhallinyarada ciyaartooyda Soomaaliya ee da-adoodu ay ka yartahay 17 sano jirka ay ka soo hoyeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika. Toddobaadkan waxa uu ahaa mid guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay si weyn ugu diirsadeen markii ciyaarihii ka socday dalka Ethiopia, kooxdii ka socotay Soomaaliya ee ka yar da-adda 17 sano jirka ay si qurux badan guulo uga soo hoyeen kooxihii ay la ciyaareen ee Ethiopia, Uganda iyo Koonfurta Suudaan. Haddaba guusha Soomaaliya ee ciyaaraha da-adda 17 sano jirka ciyaartooyda ka yar maxay uga dhigan tahay dadka iyo dalkaba? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdi Aadan oo horay uga tirsanaa kooxdii waa xool ee Barsamaadkii u ciyaari jirtay kubadda cagta. Cabdi Aadan isna waxa uu ka mid ahaa 80-maadkii dhallinyaradii u safatay ciyaarihii da-adda 17 jirka ciyaaryahanadii markaas uga qayb galay Soomaaliya bariga iyo bartamaha Afrika.
guul aada iyo aada u weyn ayay dhallinyaradaas 17-ka jiray oo andarka ahaa ay soo hoyiyeen. Soomaaliya oo dhanna waa ku faraxday adduunyada meel walba ay joogaan. ciyaaraha waa waxa ugu fiican oo dadka isku soo dhaweeya. Marka waxaan leeyahay dhallinyaradaas iyo macalinkooda iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba, marka waxaan leenahay annaga maadaama aan qurbihii joogna ahan nahayna ciyaartooydii hore, waxay noo soo hoyiyeen guul aada iyo aada u fiican oo aan ku wada faraxday runtii.
Marka ma Soomaaliya markii ugu horreysay oo ay ciyaartaa abid ciyaaraha noocan oo kaleeto ay ku guuleysatayba mase taariikhda maxaad dib noogu sheegi kartaa?
Runtii horta taariikhda haddaan dib u sii raacno, Soomaaliya ma ahayn waqtigii maalin time markii ugu horreysay ay koobkan oo kale ay ka qayb galaan ayna qaadaan 1980-gii ayaa Soomaaliya especially Xamar Istaad iyo Muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaarihii bariga iyo bardamaha waxaana qaaday Soomaaliya waxayna ahaayeen juniorka markaas qaranka ahaa waagii hore marka lama oran jiray 17 waxaa la oran jiray juniorka under 20 saas ayaa loo yaqaanay waagii dambe ayay fiido bedeshay oo 17 iyo loo bedelay laakiin marka dadweynaha Soomaaliyeed weli ma ay joogaan waxaan u sheegayaa inay ahayn markii ugu horeysay ciyaaraha la qaaday ee la qaaday 1980-gii ciina waxa waayay anigoo kamid ah anagu waa kamid ahaa ciyaartooydaas waagaas oo sanadkaas ay qaadeen daro in sanadkan waxa ciyaarayay macalinka hadda oo 17-ku ahaa Noor Abdiin oo ahaa dadkii ciyaartaas ciyaarayay 1980-gii oo juniorkaas markii ay qaadeen marka asagana waxaan leeyahay congratulation maadaama aan ahayn isku waqti aan isla ciyaari jirnayna isagoo player nagu qaaday maanta isagoo coach nagu qaaday marka waxaan leeyahay Noor Abdiin iyadana waxaan ku leeyahay niyo runtii dadaal fiican ayaa sameysay dadkii ehelka u ahaana maanta waa kaasa ay coachka noqdeen meesha ay gaarsiiyeenna waa aragteen marka waxaan leeyahay Noor Abdiin adigana congratulation coach.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa iga waramay asna waxay uga dhigan tahay Soomaaliya guushii ay dhawaantan ka soo hoyeen ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika gaar ahaan wasaaradiisa ciyaaraha waqtigan.
Runtii anaga wasaarad ahaan haddii la yiraahdo insha Allah waxaan hadaba sameynay ama aan hoos ka xariiqnay inaan xulkeena qaranka national team-ka aan maxay tolay sidii hore dhici jirtay aysan noqon wasaaradu ay xoog badan ay gelisay juhdi badan haddaba xulka anigu waxaan kamid ahaa aniga wafdi ballaaran hogaaminaya waxaan kamid ahayn dad ugu tagay taageero kadibna soo gelbiyey koobka kasoo deji magaalada Muqdisho anigu iyo ayagu hadda waxaan deganahay hotel kamid ah hoteelada magaalada kuwada ugu mataqaanaa diyaarsan intaas wax kale ma ahane waxaan u xareynay aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laadaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarashaha tababarkooda inay halkaas ku sii baaqi ahaadaan ama ku nastaan.
Caqabadaha haysta ciyaartooyda Soomaaliya oo marar badan la sheego inay sabab u tahay ciyaartooyda oo guulo u gaari la daryeel la'aanta haysata iyo musuqmaasuq baahay oo ka dhex jira gudaha, hogaamiyaasha dhinaca isboortiga ayaa waqtiyo badan la sheegayay in ay sabab u tahay guuldarrooyinka soo wajahaya ciyaaryahanada Soomaaliya. Haddaba wasaaraddu maxay ka qaban kartaa baahiyaha haysta dhalinyarada iyo taageerada ay u baahan yihiin isboortiga dalka? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre.
Marka dhalinyaradu waxaan leeyahay tani waa bilow fursada haddii la isku tashado macalin iyo ciyaartooy iyo dhammaan maamul dhammaantoodaba Soomaali isku tashato ay noqoto sida hadda maanta dhacday waxay ku guuleysan karaan koobka heer caalami ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa kan sideeda bisha afaraad amin sideeda abril 2023 ka dhici doona wadanka Aljeriya. Haddii ilaahay yiraahdo insha Allah xarajeynaynaa inaan champion ka noqono kadibna aan u gudubno World Cup-ka 2027 jirada oo ka dhici doona Latin America.
Ciyaartoydii galay kaalimaha ugu horeeya kana soo dhex muuqday garoomada markii ciyaaraha ay socdeen waxaa ka mid ah Cabdiraxiin iyo Cabdixaafid oo labaduba ah laba wiil oo dhalinyaro ah. Cabdixaafid oo ah wiil 17 sano jir ah kana soo dhex muuqday ciyaartoyda xulka qaranka xilligan waxa uu horey uga soo dhex baxay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo laakiinse si weyn waxa u tababaray oo gacanta ugu hayay waayadanba naadiga Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Laacibka Cabdixaafid Maxamed oo ah mid leh khibrad ciyaareed iyo hibo u gaara waxa uu dhaliyay mid ka mid ah saddexda gool ee Soomaaliya ku qaaday koobkan wuxuu muujiyay ciyaar wanaag uu ku mutaystay inuu helo ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa. Waxaa la guddoonsiiyey bilad isla garoonka gudihiisa intii lagu jiray magaalada Addis Ababa. Hooyadiis Farxiya Banaadi Baana waxay ii sheegtay in wiilkeeda ay kala socotay shaashadda taleefoonka markii uu ku badiyay kubaddii uu ka qaybgalayay.
Wuxuu ahaa wiil yar markuu waxbarashadiisa loo geeyay markuu soo noqdo Bolloni xabarta ayadiisa taa ugada jirta Bolloni waxay dhihi jirta soo baxa anaa badani la fadhiisanay Bolloonkan iska ciyaara su Bolloontu ciyaara ayadiisa dan iyada isla soo noqonayaan waxyar ka bacdi uu baxa Bolloonki meeshaasuu aada macalkaataay uu aada wuxuu dhahay maa inta iskala ciyaarna ila halahan heerkaas isogaata waxbarashadiisa maasha allah walaa wax kartaan oo inta as-aaskiisa mid kuwaa jiro diriskeen asagana balloonka lacagtiisa jeebka ka bixin jiray macalkaata halahaasu soo jaan qaatay waxbarashadiisana horuu ka watay maasha allah 12aadna saas ku dhameeyey markuu 12aad uu dhameeyey oto haddana xamar oo kasii bilaabay ciyaar
marka waxaad iga warantaa markii aada maqashay guushiisa xaggee joogta saas u faraxday dareen ahaan
wallaahi aadi aadi ayaan u farxay guushiisa markaa maqlay mobile ayaan ka daawanayay wallaahi farxad awgeeda aan la gariiray maasha allah aan la ilmay wallaahi
qoyska ciyaaryahan cabdixafiid maxamed waxay leeyihiin hibo raad xuleed oo ay kasoo ciyaareen xulalkii gobolka jubbada hoose ilaa iyo heer qaran xilliyadii barsamaadkii awowayaashiis iyo adeeradiis ayaa qaarkood ay horay u heleen bilado heer gobol iyo mid qaran ah sida ay leedahay mar kale hooyadiis farxiye banaadi baana
waxwaa maxambaana diili mahaadi diili jerman cumar kiyaaba adi samila badanyin oo adeeradii awowayaashiisa waani adeeraday waan heer kisma ay ahaayeen jubbada hoose guul oo keen jireen ela xamar meel kasta ayay koobka keeni jireen awoyaashiisa
axmed taqal axmed timajilic waa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland isagoo ku sugan magaalada kismaayo ayuu si kooban iigu sharaxay taariikhda cabdixaafid maxamed wuxuuna ku sifeeyey ciyaaryahankan inuu yahay mid leh tayo xuleed iyo sidoo kale tahibo u gaara
majango ayuu maaragtay kasoo bilaabay xirfadiisa kooxnimo ka horna wuxuu kasoo baxay iskoolka axmed bin xambal kadibna wuxuu maray kooxo kala duwan heerka jubbaland heer isteeda dekadaha iyo kasimo kasimo oo haddaba diwaankiisa uu ugu jiro laba diwaan buu cabdi ku jiraa kooxda kasimo kamida kooxaha heerka koobaad ee jubbaland iyo elman kasada elman uu ugu biirayna waa kolba waan maaragtay waa arrin asagaa ka xiriir jubbaland ahaan iyo xiriirka soomaaliyeed aan iska kaashanay asagoo tin aijo oo 13 jir markaa ahaa ama ka yaraa oo aan garoon geli karin laakiin nin la diyaarinay ahaa sidaas ayuu maaragtay u ahaa ciyaartoy yaraantiis talent oo ahaa 10 jir iyo 12 jir markuu ahaa wallahi cabdi waa noo muuqatay in uu heerkan gaarayo sababta oo ah waxaad ku garan kartaa 2020 ciyaarihii isteedyada waxaan rabnay ama aan inuu ka qayb qaato asaga oo da-da uu jira aad garan 3 sano ka hor da-adiisa aad dareemi karta intuu la ekaa marka asaga oo aada u yar oo aan macnaha garabkiisu buuxsamin ayuu ahaa ciyaartoy talenti oo aada u wanaagsan waana rajaynayaa halka heerka uu jooga heerka fiican inuu gaari doono
balse guusha cabdixafiid kadib waxaa soo baxday in gobolkii uu ku dhashay uuna ka soo jeeday ee jubbaland lagu faquuqay loona diiday in ciyaaryahanada qaarkood ee heer gobola uu safto farxiye banaadi baana waa hooyada dhashay wiilkan waxay ii sheegtay inay jireen marar badan oo u ooyay wiilkeeda balse farxaddiisa haatan ay si weyn ugu faraxsan tahay
anakoo asagoo xamar jooga aan dhahnay kaale goboleedka jubbaland ciyaar xulka oo goboleedka jubbaland lagu xareeyey tababarkaas ugu jiro 3 bilood markay ka dhimanta oo la bixiro waxaa la dhaha habeen bar al dhaha boortadaada qaada iska bax isla markii waxaa soo dalbadeen oo koonfur galbeed u aaday koonfur galbeed markuu aaday xamara loogu tago tegay waxaa la dhahay haye ninka maba dheeli karabo asigu oona isoo wac waxaan dhaha dhima lahan wiilkeegiio mar kale ayaa ka badanay isoo noqoodo nabad ah
marka yaa ku yiri ma dheeli kartid markaas
dadkan sportiska le waa baa
ha marka ma waxay ka wadeen markaas waa yar tahay oo ma dheeli kartid mase faquuq gaaraa lagu sameeyey
mayartaa ma dhihin ma dheeli kartidaa la dhahay saas daraaddeeda yaraan niman waweyn oo ninka la ciyaaraa be ani markii saas oo laga bixiyey saas ahaan ayaa aan dareemay qoraalka facebookna saas aan ku qoray ahayd waalida ahay soomaan baajuur ahaan maa wiilkeel oo xigsanayaan dhahay markaasna waxaa iga keenay kuleel iyo wiilkeeg oo murugsan oo oonaya arki waayso
xiriirka kubadda cagta jubbaland oo lagu eedeeyey in ay marar badan faquuq ku sameeyeen wiilkan ayaa waxay iska fogeeyeen in cabdixafiid maxamed ay iyagu ku lug yeesheen inay u didaan ciyaaraha qaarkood qaarkood waxa uu ii sheegay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland axmed taqal inay jirtay in ciyaaraha waqtiyadii la qabanayay qaarkood ay da-diisa aada u yareed
ma jirin wax ciil la dhaho cabdi waxaan rabnay anaga inuu hormaro haddana xirfaddan uu halkan ku gaaray sabab baan u ahayn aniga ma micnaha guddoomiyaha xiriir kubadda cagta jubbaland aniga hadda ah
cabdi maalintii uu soo baxayo oo labiyo toban jirka ahaa oo axmed ibnu xambal aan kasoo qabanaynayna aniga ayaa maamulayay. Haddana wuxuu gaaray heer qaran, qaranku matalaya. Waan rajaynayaa inuu senyorka mateli doono oo nagu mateli doono qaranka soomaaliya. Mana jiro cid ciishay. Waa laga yaabaa mar qiso yar oo dhacday ciyaaro degmo inaan ciyaaro degmo ciyaaraan rabaa iyo wax lamida, annagana waan ka reebna. Waxaan idhi ciyaaro degmo ma kuu rabno, waxaan rabnaa in maaragtay ciyaaraha stateka aad deesho. Halkaa mar ayaa jirta wax anaga iyo cabdixaafid aan xitaa ku wadan. Markii dambena degmadan jecel u yiri waana u fasaxnay.
Waa tahay, ma jirto in diyaarad laga reebo miyaad leedahay ama ciyaaro gaara uu ciyaaro in loo diiday?
Maya, ma jirto. Horta ciyaartoygan waa ciyaartoy koox u diwaan gashan, sharci baa jira iyo system iyo wax nidaam dastuur qoranaa jira oo kubadda cagta soomaaliya lagu maamulo, istiidyada lagu maamulo. Ciyaartoygu mar hadduu professional yahay, koox ay leedahay, keliya wuxuu mateli karaa, uu fasax u yahay waajibaadka qaranka ama heer isteed ha noqoto ama heer ha noqoto. Haddii kooxda ciyaar kale oo kasoo harto waa inuu fasax u haysto.
Si lamida Cabdixafiid waxaa isna muujiyey ciyaar wanaag oo 2 gool u dhaliyey xulkii Soomaaliya. Wiilka asna la yiraahdo Cabdiraxiin Maxamed Cabdulqaadir oo ahaa ciyaaryahan kasoo dhexbaxay naadiga Gaasco ee ka jira magaalada Muqdisho waxa uu dhaliyey goolashii 2nd iyo 3rd. Waxa uuna ahaa ciyaaryahanadii ugu tayada fiicnaa 12 ciyaaryahanna ee Soomaaliya uga saftay ciyaarahaasi. Kooxda Soomaaliya ka dheelaysay waxaa watay tababare horey u ahaa asna xulalkii Soomaaliya barsamaadyadii u soo ciyaaray. Nuur Amiin waxa uu horey u soo noqday ciyaaryahan u dheelay heer gobol iyo mid qaranba xilliyadii 8-aadkii. Waxaa si weyn loogu xasuustaa xulalkii Soomaaliya oo uu saftay waqtigii 8-aadkii iyo ka horba, markaasi oo xulalka 17-sane jirka bariga ee bartamaha Afrika Soomaaliya uu uga qayb galay oo ay guulo soo hoyeen. Tababarahan macalin Nuur Amiin ayaa la sheegay in xirfadiisa wax badan ay dhalinyaradu ka faa'iidaysatay. Axmed Cismaan Axmed oo ah macalinka iskuululeynta kooxda ayaa isna iiga waramay guusha ay gaareen kooxda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay.
Aad wallaahi alxamdulilah, markaan inta ka tageynay macalimiinteena ugu horeeya macalin Nuur Amiin iyo madaxdeeni, markaan tababarkii sameynay 3 bilood, waxaan ku qanacsanayn tartanka ka qaybgelayno sida hore macalinkeena u sheegay inaan tartankaas kusoo guuleysan karno oo koobkan aan kasoo deji karno Soomaaliya.
Marka dareenkiinu siduu noqday markii ciyaaryahanadii Soomaalida 2-3 ay ku guuleysteen goolasha ay dhaliyeen?
Wallaahi alxamdulilah, kulanka waad waxaa la dheelnay Ethiopia oo ah home oo gurigeeda joogto, iyadoo aad dareemi kartid Ethiopia cimiladeeda inay yihiin cimilo aad u qabow u adag. Qofka markuu xataa ilaa 20 daqiiqo oo dameefta ku ceshameyso, dadaal kadib macalin Nuur Amiin ayaa wuxuu ahaayay qof ku noolaa Ethiopia ku dhawaad 27 sano, yaqaano cimilaha. Waxaa noo sheegay markaa meesha tagnay inaan horta tababar adag sameyno si adag u shaqeyno si aan ula qabsano geemka, sababtoo wuxuu macalinka buru bilii jiray waa in cimilada la qabsanaa. Marka wallaahi markaa Ethiopia ka badnay kadib waxaan garowsanay inaan koobkaasi Muqdisho aan kasoo deji karno.
Waa gartay.
Marka kulanka labaad waxaan la dhiirnay Tanzaniana waxaa yar kambadaad yaroo naga dhacay nooga badisay. Uganda la dhiirnay waa ka badnay. Markii Suudaanna final maatane, hadda Suudaanna de final maado waa Cambuur Carab saarnaa dhihi jirnay. Marka alxamdulillah waan aragtay alaabta finalka quruxsan u qurux badneed, Soomaalida garoonka soo buuxi dhaafisay, iyo dadaalkii juhdiga ay macalimiinta bixeen anigoo ahay macalinka kooxda iskuululeynta ama fitneska. Shaqadii aan qabanay waa kusoo faa'iidnay. Ciyaartoydii anaga noo dheereysay sida Cabdiraxiin, Cabdixaafid iyo goolhaye Mashaale iyo inta kaleba ciyaartoyda oo ciyaartoy wanaagsan ahay xagga akhlaaqda iyo macalinka oo mar walba ku dhiirigeli jiray kooxda inay koobkan keeni karaan Soomaaliya kusoo deji karaan. Maantana meesha aan taaganahay alxamdulilah Ilaahay ayaa macnaha taas ugu mahadcelinaynaa, iyo shacabka Soomaaliyeed oo ducadooda aan xirka kusoo gaarnay.
Soomaaliya oo sannado badan safatay ciyaaraha bariga ee bartamaha Afrika, marka laga reebo 1980-aadkii oo la sheegay mar inay qaaday xulka Soomaaliya ciyaarahaasi bariga ee bartamaha Afrika, maysan jirin guul taariikh noqotay oo waayadanba ay Soomaaliya ciyaar ku heshay. Waxaa xulka qaranka ee Soomaaliya waayadan aanan helin awoodda inay ku qaadaan koobabka loo sababeynayay daryeel xumo iyo dadaal la'aan u baahan in ay wasaaraddu si weyn u eegto awood. Tani waxay u tahay dardargelin iyo niyad wanaag, waxayna noqonaysaa guushani mid si weyn ummadda Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen. Barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan waa naga intaay nabadgelyo.
زار عبد احمد اي تاسيه دغيسيال مركان واحد كوسو دواتان برنامجكا حبنت دود غابن حسين حسن نقني اي ايدلا سعودسينيا
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dawladda Soomaaliya waxay dadaal ku bixineysaa in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran dhamaadka sanadkan waxaa la filayaa in golaha amaanka uu kulanka yeesho arimaha cunqabateynta hubka Soomaaliya hadaba dawladda federaalka ma ku guuleysan kartaa in dadaalkeeda uu meel maro waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamuud xasan cali iyo cadaawo faarax abdulle oo ka mid ah aqoonyahanka galmudug hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamuud
horta marka hore waan ku salaamayaa fioya xuseen dhaqane marka hore waa mahadsan tahay arrinta dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya in cunuqabateynta laga qaado oo ay dowlad tayaysan noqoto ciidamadeedu oo ay iska biciyaan nidaamka nabadiidka oo shabaab maadaama ay la dirirayaan in laga qaado waxaan isleeyahay waa waajib mubaaxayd ay tahay aan isleenahay arrintaasu waan geed ku aadanay
haye waa mahadsantahay nabadoon maxamuud cadaawo haye adiga dhankaada
walaal xuseen aad iyo aad aa mahadsan tahay sidoo kale nabadoonka dood bixgalanka garayana aadan u salaamayaa aragtida ani aan ka qabo waxay tahay in soomaaliya maanta cunuqabateynta hubka laga qaado dan uguma jirto waxayna ila tahay inaanay suurtagelin sababo badan oo aan dib ku sheegi doona darteed
cadaa waa mahadsan tahay haye nabadoon maxamuud
waan maqlay waa mahadsan tahay adiga iyo walaalkayga hadda qadka ku jira cadaawe walaale anigu waxaan u sababaynayaa dowladda soomaaliya oo qarannimadeedu haddee kolley aan laga sheekeynayn maanta waxay ku jirtaa inay la dirirto argagixisada ee shabaab oo kolley aan isleeyahay afrikada danna wuu saameynayaa dowladaha dariska in maanta laga qaado cunuqabateynta oo dowlad xoog la noqoto oo la tayeeyana sidaas ayay aan isleeyahay mustaqbalka dan baa ku jirta dowladaha dariska oo dhanna dana ugu jirta sababtu tahay waxa waaye waad ogtahay haddeer dowladda ethoobiya oon dariskanahay iyo dowladda kenya oon ethoobiyana dariskanahay iyo dowladda jabuuti intaba way u tilaabeen waatay guryahoodiiba u dhaceen marka maadaama ay xarbahooda soomaaliya yihiin in dowladdu qoriga ay wadato iyo qoriga shabaab wataana ay isla macnaa yihiin in qowlad dowladda qorigeeda la tayeeyo waxaan isleeyahay arrinta weyn baa ku jirta dowladaha dhanaana dan ugu jirta oo caalamka oo maaragtay arrintaas in la tayeeyo cunuqabateyntana laga saara sidaas ayaana u sababaynaya
haye waa mahadsantahay nabadoon maxamuud cadaawo haye adiga dhankaada
xuduudaha dalka waxaad ogtihiin inaanay sidii la rabay aanay u xirnayn oo ciidamo hadda maxaaldii jiray jooga xuduudaha oo adkaynaya inaanay jirin oo xuduudihii ay furan yihiin sidoo kale waxaad ogtihiin inay khatarta hubka la keeno inuu khatar ay u tahay inuu gacanta u geli karo kooxda maaragtay al-shabaab oo dagaalka lagula jiro iyo gacmo kale oo aan soomaaliya inay hubkooda gacanta galaan ay sidan ugu jirin marka haddii hubka soomaaliya maanta cunuqabateynta laga qaado la keeno hubka oo fasaxan soomaaliya la keeno wuxuu dhibaato weyn u geysan karaa inuu mar kale soomaaliya dib uu burburiyo marka waxaa haboon kadib markii soomaaliya ay heshiiso xuduudaheeda la qabto wax walba laga heshiiyo nidaamkaas la fariisiyo kadib in cunuqabateynta la qaado laakiin xilligan oo aan ognahay inuu hubku si toosa uu gacanta u geli karo kooxda al-shabaab oo dagaalka adag lagula jira hadda waddankana dhibaatada ugu badan ku haysa saki haddii laga qaado cunuqabateynta waxay ku keeni kartaa dagaal culus oo ay dadka kale hor yimaadaan welibana xoogga ciidamada dowladdu marka energiga ay ka helayaan iyo tamarta ay ka helayaan hubkaas la keeno mid lamid ayaa isna ka heli doonta aan leeyahay marka sidaas ayaa darteed ayaysan maanta u habooneyn cunuqabateynta laga qaado
cadaa waa mahadsan tahay haye nabadoon maxamuud
abowe waa mahadsan yahay in aragtidiisa kolley ka dhiibto waa fakarkiisuna hadda fakar saliima waaye laakiin wax walba waxay leeyihiin saldhig ay leeyihiin waad ogtahay hadda soomaaliya dowlad bay leedahay federaala istadi ayay leedahay intaasna waxay ku howlan yihiin inay nimankaa nabadida ay deegaanka ka horeeyaan waad ogtahay hadda ugu dambeyn shaladaana ugu dambeyday inay qarxiyeen buundooyinkii muhiimka ahaa oan kolleyayso waxna reebayn marka in dowladda ciidankeeda la tayeeyo oo tayada wada loo yeelo inta badan dowladda gacanteeda waxaa ku jira way xadadan yihiin nidaam leeyihiin meel walbana way ku xadidan yihiin. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan u door dirayaa in cunuqabateynta laga qaado dowladda caalamka oo maanta arintaas gacanta ku hayaan ay arintaas indha dheer u yeeshaan si looga adkaado nimanka hadda nabadgelyada oo shabaab iyo waxyaalaha la masaalka. Waxaan leeyahay arrimaha kaloo hadda wadaalkay uu sheegay dib bay noo jiraan, waxaas waa wax gudaha naga way dammaanayaan. Hadda dowladda dad dirisan iyo qabiil dirisan iyo gobol dirisan nabada jiro, laakiin taas markii taga dhameeyo dib heshiisiin waarta ayaa loo samayn doonaa insha allahu kariim. Laakiin nimankan aan idma reebayn, oday reebayn, culma reebayn, ganacsi reebayn, mid ay reebayaan aan la arag in ciidankooda la tayay oo wax ka quwad badan waxa ay haystaan oo qoriga ay haystaan iyo midka ay haystaan wax ka quwad badan dowladda la siiyo oo ciidanka soomaaliya la siiyo oo lagu tayayo sidaas ayaan anigu dowbayaa. Waxaan isleeyahay arintaas soomaaliya iyo meesha caalamka intaba danba ugu jirta iyo qodobada geeska africa intaba.
Waa mahadsan tahay nabadoone. Cadaawe, haddii aanu dowladdu helin hub ama qalab ka duwan kuwa soomaalida ama dadka kasoo horjeeda ay isticmaalayaan, sidee bay kula tahay in howlgallada ay dowladda ugu guuleysanayso?
Walaal, waa mahadsan tahay nabadoonkana ugu mahad celinaya aragtidiisa. Walaal, waxaan aaminsanahay maanta haddii shabaab si fiican dowladdu hadda ciidanka iyo hubka ay haysato ay ugu howl gasho waa laga adkaan karaa iyadoo aan weliba hub banaan ka yimid la helin. November 2021 markii ahayd dowlado saaxiibalaa iyo ka hor ayaa dowlado saaxiibalaa Soomaaliya waxay keenayeen hub xoogaa ka casrisan midkii horey u haysteen. Xilligaas kadib qaramada midoobay waxay soo jeedisay in laga daayo hubka Soomaaliya la gelinayo xogaanay cambaarisay. Sababtuna waxay ahayd in la arkay khatar ah in hubka la keenayo oo casriga oo lasoo gelinayo Soomaaliya inuu si gaarati ah inuu gacanta uu geli karo kooxda la dagaalamayo. Marka haddii hub culus la keeno oo hub culus waddanka lasoo geliyo weli lama xaqiijin karo inuu gacanta nimanka lala dagaalamayo ka badbaadayo, lama xaqiijin karo. Marka khatartaas waa khatar aada u weyn oo muuqata. Weli xaduudihii ma xira, weli dalku heshiis wax walba looga heshiiyey oo Soomaaliya ay wada heshiisiyo rasmi ah oo la isku waafaqsan ma dhicin. Haddii marka hub khatar ah iyo hub culus la keeno, Soomaaliya dhibaato ayuu gelinayaa. Hadda hubka Soomaaliya gacanta ugu jira oo dadka shacabka ay haystaan oo kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay haystaan ayaa caqabad ah. Hadda haddii hub kale la keenana waxaa dhici karta inuu kooxahaas iyo nabadiidiyaas iyo kooxo kaloo hadda aan kadib soo bixi karaba inuu gacanta u galo kadibna ay dhibaato ka dhalato. Marka ciidamada tayeynteeda waa wax loo baahan yahay. Aad baanan u bogaadinayaa in ciidamada la tayeeyo. Ciidamada Soomaaliya maanta meel wanaagsan ayay marayaan. Kaliya waxay u baahan yihiin in hadda sida ay yihiin hoggaan san loo sameeyo, hoggaankooda la hagaajiyo, howlgalkooda la nidaamiyo, istaraatiijiyada ay ku howlgalayaan laga dhigo mid saxan oo aan ayse ku jirin dana siyaasadeed ka madax banaan, waana ay ka adkaan karaan inta yar oo haystaan haddii isticmaalaan. Sidaas aan aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Cadaawe. Ugu dambeyn nabadoone, haddii dowladda codsiga ay wadato oo ah in cunuqabateynta laga qaado loo ogolaan waayo, maxay tahay waxa la filan karo?
Walaal, horta waxaa la filan karaa in dagaalku dheeraado oo muddo oo maaragtay uu jiigtamo oo meeshii loogu talagalay inuu wiig ama ka sii yar ee lagu xoreeyo inuu weerar badan qaato oo dad badan ku dhinto oo waqti badan iyo jirdi badan lagu bixiyo oo dhaqaale badan ku baxo. Sidaas ayay dhexli kartaa. Laakiin haddii qoriga midka oo qori baabuurka saaran midka iyagu ay haystaan midka taya badan loo siiyo oo cunuqabateynta laga qaado oo faltanka meeshaas lagu sameynaa faltanka ka casirsan la helo, waxaan isleeyahay wax bira ku kooma ayay noqon karaan. Waxaan isleeyahay midda walaalkay uu hadda ka sheegay qeyb badan la siiyo waxyaalahaas way jiri karaan, laakiin maahan wax laga dhigi karo cudurdaar oo hadda maanta taagan wadogtahay gobollada Soomaaliya ka geesa ka geesa hadda laisma goosha. Laakiin nimankan aan dadka midnaba aan u ogolayn, horumar aan u ogolayn, dhaqaal ahaan aan u ogolayn, nolol aan u ogolayn, ayaa meel walba ku go-an iyagay jigooya u taala. Marka sidaas daraaddeed ayaan maragtay meel xaduudo iyo arrimahaas loogala arag. Markii nimankan laga sifeeyo oo tefaria laga dhigo dabadeeda ayaa la dhigi karaa maxaa naga maqan oo naga dhiman oo arrimahaas loo gudbi karaa. Arrintaas ayaa taladeedu tahay insha allahu kariim. Wabillahi tawfiiq,
wabillahi tawfiiq. Waa mahadsan tahay nabadoone. Hayaa Cadaawe, dhankaada ugu dambeyn.
Walaal, waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga nabadoonka aragtiisana aadan bugadinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hubka Soomaaliya maanta ay haysato hub macquula oo lagu dagaalami karo ayaa maanta Soomaaliya yaala. Ciidamada nambar fiican oo Soomaaliyeed ayaa lahaayaa. Waan ognahay inaan u nugulnahay hubka uu gacanta ka baxo. Waxay jirana waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo duruuftaada, lagu xisaabtamo aad ay muhiim u tahay. Soomaaliya maanta hub cusub oo gacanta la soo geliyay uma baahna. Inta xuduudda laga xuduudaha laga xaqiijinayo, inta Soomaaliya ay ka heshiinayso ciidankeedana lagu hubsanayo inay joogaan maxaa la dhihi jiray xuduudihii, sidoo kalena la xaqiijinayo in kooxahan laga cabaqtinka qabo inuu hubkaani gacantooda galo, inta ay waddan ka dhammaanayaan oo waddanka laga dhammaynayo in hub khatar ah la keeno suurtagal ma ahan. Soomaaliya xilliga cunaqabatinta lagu soo rogay waxay ahayd 1992, xilligaas dagaalo badan ayaa ka jiray oo qaramada midoobay xukunka ku soo rogtay qaraar tirsigiisu ahaa 733. Marka sababta lagu soo rogayna waxay ahayd burburka Soomaaliya hubkan u geysanayo ayaa la arkayay, dagaal ka socda ayayna ahayd. Xilligan marka hubka la hayo waxay u baahan tahay in si fiican loo adeegsado oo nidaamka ciidanka iyo howlgalka iyo qaabka u howlgalayaan iyo istaraatiijiyadda iyo farsamada iyo cadaaladnimada dagaalka, sida cadaaladda dagaalka inta loo galo nimankan sidaas looga baxsho waddanka. Intaas markii la sameeyo kadibna Soomaaliya heshiiso, Soomaaliya markii heshiiso xuduudihii kadib la fariisiyo, intaas markii la sameeyo kadibna Soomaaliya hubkeeda loo soo fasaxo. Ka hor wixii hubaha la soo fasaxo wuxuu khatar ugu jiraa gacan ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya inuu galo. Marka intaasan kusoo koobayaa, waa maasantahay walaal.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhegeysaneyseen. Halka aad ka dhegeysaneyseen waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imaaneysa dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad xiladan kale dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaartana dhegeysaneysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafi dacwal ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo mudaharaad ka sameeyey xafiiska qunsuliyadda ee Shiinuhu ku leeyahay magaalada Manchester oo ku taala dalka Britain, oo niman dhalinyaro ahi garaaceen oo cambaareeyey garaaca loo geystay kuna tilmaamay axmaqnimo, kana dalbaday dowladda Ingiriiska in weerarkii lagu qaaday haddii ay ku lug lahaayeen diblomaasiyiin Shiineys ah in si degdeg ah dalka looga saaro.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Bob Jahn oo warbaahinta la hadlay markii uu horreysay tan iyo markii la weeraray, isla markaana ay duubtay kamaradaha loo yaqaana CCTV, ayaa sheegay inuu ka naxay weerarkan ay ku soo qaadeen dad aan damiir lahayn, waxaana uu sheegay inuu qayb ka ahaa dibadbax si nabada u socday. Ninkan ayaa indhaha dushooda, qoorta iyo weliba dhabarka nabarra ka soo gaadheen, isagoo sidoo kale sheegay inuu ka cabsi qabay in qoyskiisa la waxyeelleeyo.
Ninkan ayaa cusbitaalka la geeyay xaddi kadib markii dhowr nin oo kasoo baxay xafiiska qunsuliyadda ay weerareen dad u dibadbaxayay barxadda kasoo horjeeda halkaasi. Dadkan ayaa sitay muuqaalo fool xun oo ah sawirro gacanta lagu qaaday oo ah madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Muuqaalada kamaradu duubtay ayaa laga arkayaa nin afka soo duubtay oo u eeg nin magaciisa la yidhaahdo Sheng Xiong oo xubin ka ah xisbiga hanti wadaaga Shiinaha oo ninka dhaawacu soo gaaray la dhacaya.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Recep Tayyip Erdogan oo dhiggiisa dalka Ukraine u sheegay in dalkiisu diyaar u yahay dadaalada loogu jiro in la soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka, iyadoo la eegayo il kasta oo diblomaasiyadeed oo bannaan. sida lagu daabacay bayaan ka soo baxay waaxda isgaarsiinta ee madaxtooyada Turkiya, ayaa lagu sheegay in la furo dhammaanba marinada diblomaasiyadeed iyadoo aana shuruud lagu xirin, labada madaxweyne ayaa khadka telefoonka kaga wada hadlay xaaladda dagaalka Ukraine. Madaxweyne Erdogan ayaana uga mahadnaqay madaxweynaha Ukraine tacsidii uu dhowaan u soo diray ee la xidhiidhay masiibadii ka dhacday gobolka Bartin ee dalka Turkiya ee ay ku dhinteen 42 qof.
Cabdixakiin oo dalka Turkiyey waxa uu ka mid yahay waddamada ugu firfircoon ee doonaya in xal loo helo dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Ankara ayaa ku dadaasha dhexdhexaadin dheelitiran oo ay labada dal ku dhiirigeliso in la ilaaliyo inay furnaadaan kanalada wadahadalka si loo gaaro xal lagu soo afjaro dagaalkaasi. Dhowaan Turkiyey waxa ay ku guuleysatay sida uu wargeysku daabacay inay ka odayeyso in labada waddan ee dagaalamaya isweydaarsadaan maxaabiis, waxa kale oo ay Ankara qayb weyn ka ahayd heshiis ay gaareen qaramada midoobay Ruushka, Turkiya iyo Ukraine oo lagu furay qaar ka mid ah dekedaha Ukraine si looga dhoofiyo qamadida.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa gabadha wiil ay walaalayihiin oo ku jira xabsi ku yaala dalka Masar, cunto joojin u samaysay oo laga cabsi qabo inay u dhimato, iyadoo dibadbax fadhi ah ku hursamaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain, iyadoo ka dalbanaysa dowladda Ingiriisku inay walaalkeed ku soo celiso dalkiisa ka hor kulanka isbeddelka cimilada ee lagu qabanayo dalka Masar. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Saana Saif ayaa sida wargeysku daabacay sheegtay in xaaladda walaalkeeda Alaa Cabdulfatax oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani'aadamnimada, isla markaana haysta dhalashada dalka Ingiriiska, ay xaaladdiisu gaadhay meel khatara, isagoo in muddo ah ku jiray xabsi ku yaala magaalada Qaahira.
Cabdixakiin oo wiilkan ayaan cunto cunin muddo gaaraysa 200 maalmood isaga oo maalintii qaata oo keliya kaloriis aan badnayn, isaga oo diiday cuntada kadib markii ay dowladda Masar diiday inay soo booqdaan shaqaalaha safaaradda Britain ee Qaahira. Tan ayaa imanaysa iyada oo raysal wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson ka hadlay kiiskiisa, halka raysal wasaaraha iminka xilka haya Liz Truss ay iyaduna markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda baarlamaanka Britain ay u sheegtay inay si xoog ah uga shaqeynayso in ninkaasi la soo daayo. Gabadhan Miss Saif oo iyada lafteedu ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda oo 3 jeer oo hore lagu xiray dalka Masar ayaa wargeyska u sheegtay in ay iminka bilowday dibadbaxan fadhiga ah maadaama oo xaaladda walaalkeed ay kasii darayso. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Cabdixakiin iyo Cabdixaafid. Barnaamijka wargeysyada ayaa dhegeysaneyseen dhegeystayaal. Gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Liz Truss oo ahayd haweeneydii hogaaminaysay ra-iisul wasaaraha kana ka ahayd dalkaasi Britain ayaa la sheegayaa inay xilka iska casishay iyada oo noqonaysa ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa ee taariikhda Britain. Truss ayaa waxaa la degay barnaamijkeeda dhaqaalaha kaasi oo muujado argagax ah u diray suuqyada dhaqaalaha, isla mar ahaantaasina kala qaybiyey xisbiga conservativeka 6 toddobaad uun kadib markii ay xilkaasi ku guuleysatay. Doorashada hoggaanka cusub ayaa lagu soo gabagabayn doonaa 7 toddobaad gudihiisa, iyadoo oo ka hadlaysay albaabka hore ee xafiiska 10 Downing Street ayaa Truss waxa ay aqbashay inay awoodi weysay inay ka soo baxdo ballanqaadyadii ay sameysay markii ay u tartamaysay hoggaanka conservativeka iyada oo lumisay aaminaadda xisbigeeda. Waxaan garowsaday bay tiri, iyada oo loo eegayo xaaladda inaan ka soo bixi waayey waajibaadkii uu ii doortay xisbiga conservativeka, sidaa daraaddeed waxaan la hadlay boqorka kuna wargeliyey in aan iska casilo hoggaanka xisbiga conservativeka, ayay tiri Truss. Saaka waxaan la kulmay guddoomiyaha guddiga ee 1920 Sir Graham Brady, waxaana isku raacnay inay markaasi jiri doonto doorasho hoggaanka cusub oo lagu dhammayn doono 7 toddobaad soo socda gudihiis. Tani waxay xaqiijin doontaa inaan ku tagnaado waddadan oo aan ku soo gudbiyo qorshayaasheenna dhaqaale, kuna jaanguyno xasiloonida dhaqaale iyo amniga qaranka waddankeena, ayay tiri. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Labourka ee Keir Starmer ayaa dalbaday doorasho guud oo dalka ka dhacda hadda. markii dunida dhegeystayaal waa nagaynta dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markana la dhegeystaa heestan. kaasi macaan xabiib xasan tooxo ayaa ku luuqeynaysay gabagabo waxaana u ahayd idaacaddeenna caawiya dunida anigoo Jamaal Axmed Cismaan idin la socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo berito la aroortii lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.